hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada ama aan haatana aynu wada dhageysano barnaamijkii faqdada toddobaadka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdada toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqdada toddobaadka waxaan diiradda ku saarnaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer oo kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. Warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniyadda sanadka 2018-ka, iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda, sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka midka yihiin 20 milyan oo doolarka Mareykanka oo dowladda Sacuudiga ugu yiboqday Soomaaliya. Waxaan guud ahaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa guddigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogeyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Xasan Kaynaan oo hore jaamacad diimada Soomaaliyeed macallin uga ahaa lana soo shaqeeyay qaramada midoobay, haddana degan gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyo Xasan Aadan Hoose oo dhaqaaliyahan degan gobolka Alberta ee waddanka Canada, isla mar ahaantaasina la soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta waddanka Canada. Waxaan dhegeystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ama dad ehel u ah arrintani oo dowladda Soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya isla mar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyey oo inuu suuragal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan. Hay'adaha waxaa jira wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka jawaabaya su'aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyey. Waan idiin soo gudbin doonaa wareysigiisaasi, balse aan ku horumarno Cabdulaahi Maxamed Nuur aan weydiiyeyno sharaxaad naga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan.
Walaal, waa mahadsantahay Jamaal, waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Xasan Samantar oo isaguna aan filayo inuu khadka ku jiro. Walaal, warbixintu waxay la xidhiirtay arrimaha la socodka maaliyadda. Sida la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay guud ahaan golaha shacabka Soomaaliyeed, oo wakiilka dabcan isaguna guud ahaan shacabka Soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda, gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meel mariyo miisaaniyadda, sida magaranaysa loo soo ururiyo dakhliga. Horaantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ah la socday miisaaniyaddii 2018 oo dee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017-ka, miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash. Waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo goluhu ansixiyey. Marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday. Ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan. Warbixintan waxaa kaloo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018-ka wasaaradda maaliyadda ee heerkoonta golaha waxaa ka dhashay buuq iyo oo magaranaysa xubnaha qaarkood ay aada usoo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhuna jiraan. Sidaas daraaddeed ayaa goluhu wuxuu codsaday guddiga maaliyadda ku codsada inuu warbixin ka fakiran oo arrimaha la xiriirta soo keena sida ugu dhaqsiyaha badan, sida ku cad qaraaskii golaha qodobkiisu ahaa qodobka 10-aad. Goluhu ku meelmariyey miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd 14-kii bisha 2018-ka. Marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan dee mandate-ka guddiga, hadday noqon laheeday waajibaadka uu faraya dastuurka dalka, hadday noqon laheed waajibaadka uu faraya khayrosaadka garanaysa golaha shacabku, hadday noqon laheed qaraarka sida gaarka ah uu goluhu ugu dalbaday, iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka, gaar ahaan xeer lambar labo ee 1991 soo baxay.
Wajahay Cabdullaahi, aad baad umaadsan tahay sida aad sharxaad uga bixisay. Wasiirka maraynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga, xitaa su'aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen, su'aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn. Bal arrintaa ka waran, degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su'aalaha weydiin wasaaradda?
Walaalaha, horta Jamaal, waad mahadsan tahay. Wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qorsheynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku xusan warbixinta geediga uma marin. Golaha ayuu horgeeyey. Wasiirku waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka daxuro ama uu ka karto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah. Laakiin dee marna sax maaha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdeg iyo xalaa ka muuqday oo uu ka daliyo meediyaha. Inagu kama aanan daliyin wasiirka meediyaha. Waxaan si ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsan atacaa golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka. Wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha, faahfaahina ka bixiyo. Goluhuna xaq ayuu leeyihiin, cid wax laga qarinayo ma ahan. Guddigeena waa guddigii saboodka soo diyaariyey, goluhuna waa golihii ka dalbaday. Cidda la doonaya inay ka jawaabtan waxay ahayday wasiirka wasaaradda maaliyadda. Marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho guddigu waxa jiraahay cadeyma ma lahan, cadeyma leeyihiin iyo hadayna lahaynba waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado. Dabcan ka guddi ahaane inagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonna qolka uu golaha yimaadaan la wadaagayna wasiirka.
Waya Cabdullaahi, aad baad umaadsan tahay. Waa kuu soo laban doonaa. Waxaan markan fursad siinayaa Profeser Xasan Kenan kusoo dhawow barnaamijka Faaqdaadda toddobaadka. Profesor, marka hore, marka xigta, bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda. Haddaad dul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii, waxa kuu muuqda adiga?
Waa mahadsan tahay odayga xildhibaankan, uu mahadsan yahay. Horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego. Dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka. Marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka, guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya, waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay. Shakiyo fara badan way jireen, dooda laysla dhexmarayo mar walba way jiraan. Laakiin markii hay-ad dastuuri ay soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan, hantidhowrka guud xoga laga helay ay ku jiraan, xisaabiyaha guud xoga laga helay ay ku jiraan, runtii waa waxyaabaha yani muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay. Marka aaguu taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin, runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhiim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno. Arrimahan waxaa ka mid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah. Xaaladda dalka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan. Xaaladda haddaan la fahmin, runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalka uun intii god loogu tago la yidhaaho dhaqaaluhu waa intaa, dhaqaaluhu waa intaa. Marka arrimaha aasaasiga ee muhiimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib u soo kabanaysa. Soomaalidu waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh, waa dowladii dowladda ka horreysay. Intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay. Marba marka ka dambeysa waxbaa soo kordhaya. Laakiin xaqiiqda dhabta waa xaqiiq weye, ma aha wax uu qofka mala awaalayo, ma aha. Waxaa weeye dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta jirta dalka Soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso. Yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin, dalku waxa weeye waa xuduudihiisa, waa dekedihiisa, waa hawadiisa, ma aha kaliya in gacanta lagu hayo. Yacni inaad xoga sugan ka hayso wey, taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirku ka hadlayaba. midda kale oo muhiimka oo iyadana aasaasiga waxa weeye dawladdu waxay fadhidaa xamar. Xamar waa caasimadii dalka weeye, qayb weyna ka ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo, wasiirka uu ka hadlay iyo xogaha sugan, runtii waa xogo ku kooban xamar weeye, wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay. Runtii haddaanay dawladdu afka ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaas oo idil, runtii way adag tahay dhaqaale iyo in la fahmo. Tan kale oo aan ku daray waxa weeye dowlad goboleedyadii oo yacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dowladdii way kala go-an yihiin. Marka qayb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontroolka dowladda dhexe iyo raadraaca iyo kontroolka wasaaradda maaliyadda. Marka arrimahaasoo idil in la fahmo weeye marka u horeysa, laakiin doodda waxaynu ku koobaynaa shiboorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo yacni aan gabash yacni waxa la dulmaray iyo malaawaan ahayn ayay sheegayaan. Waa laga maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo, laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko.
Wayahay Brofeesor Xasan Keenan, aad baad umahadsantahay, kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa oo hadda nagu soo biiray Xasan Aadan Hoosow. Xasan, walaadaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama aad ka warqabtid, maxaa kaaga baxay, maxaase aad ku biirinaysaa meesha?
Waa maxsantiin laakiin warbixinta waan arkay. Runtii waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fariisto guddi ka mid ah baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda Soomaaliya, badanaa dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dowladnimada inta badan kama hadlaan waxyaaba siyaasada iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday waxaas dikaalitira. Horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fariisto uu nambaro ka hadlo uu dowladda uu yidhaahdo waxaad sheegteen sax maaha. Laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay. Guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo sharci dejin iyo kormeer iyo joogteyn, laakiin adduweynaha marka la fiiriyo guddiga baarlamaanka xisaabaadka ay soo daayaan badanaa ma aha xisaabaad ku qortaman nambaro caadiya. Baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin, guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida dadka kamid a dowladda yani baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin siday yidhaahdeen. Marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka, inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda, haddana baarlamaanka guddi kamid ah ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo kenya. Waxaa Soomaaliya sidii maamulka Xasan Sheekh uu sameeyey, waxaa jira hanti dhowr, guud, waxaa jira xisaabiya guud, waxaa jira hay-ado dembi baaris. Laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayagaa magacaaba. Marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo. Marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii wax xisaabin lahayd sida hanta dhowrka guddi xisaabiyaha guddiga baarlamaanka, waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi ka mid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambeys ah oo dowladda lagula xisaabtami karo. Laakiin maamulka oo maaliyadda ee Soomaaliya kulli waan ka hadli doonaa, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen, laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadka ugu dambeeya dowladda lagu eedeen lama dhihi karo.
Aad baad umahadsantahay Hoosow. Wasiir dowlihii hore ee haddana ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ah, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Cabdulaahi Maxamed Nuur, dadkii soo saaray uu ku jiraa warbixintaasi. Cabdulaahi, waxyaabaha sida gaarka ahi aad ugu eedeynaysaan wasaaradda maaliyadda isdabamarinta aad sheegaysaan lambaro ayaa soo bandhigteen, sida uu sheegayo Xasan Hoosow ma wanaagsan in lambaro lasoo bandhig buu leeyahay oo hay-ado kale ayay ahayd shaqadaasi, bal arrintaa ka war.
Marka laga hadlayo la-aanta fulinta iyo la-aanta sharci dejinta, waxa ka dhexeeyaba waxay tahay iskorjoogteyn golaha shacabka awooddooda labaad ayaa ah inay korjoogteeyaan laanta kuridda marka laga yimaado inay tahay hay-adda sharci dejinta. Si gaar ah marka loo yimaado guddiga maaliyadda, golaha shacabka iyo laxsaafinta hay-adaha dowladda sida uu qorayo xeerashaadka golaha shacabka, mandeetkiisa ayay tahay inuu korjoogteeyo lana xisaabtamo hay-adaha maaliyadeed ee dalka. Marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naad ula soconaan dareemaya horta waa sidaas oo guddigu mandeetkiisa ay kamid tahay. Hadday noqon lahayday guud ahaan mandeteka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka kumeelgaarka ee dalka Soomaaliya.
Dadka laga yaabay inay ku eedeeyaan Cabdulaahi, dadka laga yaabay inay ku eedeeyaan in guddiga ay ku jiri karaan xubnaha xildhibaano mucaarad ku ah dowladda, arrintaana ay tahay arrin siyaasadeed, maxaad uga jawaabaysaa?
May walaba mahadsan tahay. Horta dee guddiga 18 qof oo ka kooban yahay, howlaha guddigana weligeed lama siyaasadeyn, laakiin Soomaalidu waxay tahdaa nin dadkaali xanta xogsay qofna ma garanaysaa dee uun marmarsiima uma helayo ama kama dhigayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubno mucaaradaha ku jira. Ma oranayo anigu hadda xubnaha guddigu sidaasay yihiin. Xubno 18 qof oo ka kooban oo guddigu ayaa kamid ah guddiga, waana go-aan ay u mideysan yihiin oo dhan yihiin aragtida guddiga ah. Laakiin dee marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan hadda dalka Soomaaliya, waxaan ognahay inaan xisaabka lagu qaysano guddiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeya ama lagu talagalaaba in la siiyo xisbiyada mucaaradka si checkan balanciga loo hagaajiyo. Laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin, ma garanaysa ay kamid yihiin xubno mucaarada ama ay kamid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u gaday yihiin toona. Waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo sida aan la soconno dowladan aan ku dhegeeday waxau yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa, kobcinaysa dhaqaalaha. Waxada anaguna waxaan haysanaaba inay kamid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo joosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay. Tan kale guddiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan lahayn maxaa la dhahaa malahawaal ama ma garanaysa fikirkuteen oo aan ku saleysnayn faxis iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka.
Wayahay
haddan meeshaasoo
adoo raalli ah wasiirka maraan wareysanay wasiirka wasiir Bayle wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah sida uu leeyahay. Waxaan jeclaa inaan codkiisa wada dhegeysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyey haddii ay suuragal tahayna aan adiga laftigiina aad nala dhegeysataan.
Waxa meesha ku jira oo dhani anigu ma arkaya wax reeli run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay. Xisaabi waa xisaab weyn. Xisaabtu muran ama waa laba ama waa hal, laba laysku weeye laba loogey waa afar weeye. Marka xisaabtu waa laysasoo horfariisanaya laba laba loogey ninkii shanka doonayo waxbatalbaa la oran, kii saddex ka doonayo waxbatalbaa la oran lahaa. Marka xisaab baa laysku hayaa, xisaabtuna wax muran galaba maaha. Qodobadaasi ma talahaya maya weyaan ka dhacday halkan iyo halkan.
Waxaan markan fursad siinayaa isaguna inuu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo Rasuul Xasan Keenaan. Sidaad maqlashay Xasan, wasiir dowladna waad maqashay, wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay, Xasan Huusan waad maqashay. Marka xaaladdu marka ay meesha taagan tahay, maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee guddiga, maadaama sida ay ku doodayso dowladduna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa guddigan uu leeyahay? Si musuqa loola dagaalamo looga daabaya arrintan, waa in la sheegaa lacagtan meesha ay ku baxday.
Runtii aniga waxaa ila haboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin. Wasiirku xildhibaanna wuu yahay, wasiirna wuu yahay. Guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuuri ah weeye. Hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevanta. Runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca guddiga baarlamaanka. Warbixinta way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo, laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yiraahdo iyo nambar lama keeni karo maaha. Marka budgetka la baasgareynayo ama dowladdaba la ansixinayo, baarlamaanka la horkeenay, baarlamaanka markii la horkeenayo yacni calaman ma ahayn wixii baarlamaanka la horkeena oo lalaha ansixiya nambaray ahaayeen. Baarlamaanka hadduu dib usoo noqday uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin, runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaana la dhihin mucaarad baatiyiin iyo nabaradiina wasaldantihiin in la horkeeno la yidhaaho waatanta sax ahayd meeshaasi ku jirtaa. Lacagaha laga hadlayo
wax la gafi karaba ma aha marka la leeyahay 20 milyan ayaa maqan runtii siyuud male walaa had aad iyo aad u weyn marka la leeyahay bangiga ayaa inta laga la soo baxay way jirtaa marka anuu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaradiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aad u muuqday dadaal fara badan sameeyay laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo tan kalena waxa weeye maadaama dalku uu xaalad guud oo cakiran isaga jiro way dhici kartaa in waxyaabo ay khaldamaan iyadoo nina aan ku xumaynayn aan nagu xumaynayn waxa weye in intii la isaga yimaado layiraha war annagana warbixintaanadi aan madaana eedid suuriga waa kan maaliyadiina waa kan maxaa ka qaadna nambarada aan isu keenno tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxa weeye yani in aan completely meesha laga saaro in laga dhigo laba koox oo iska soo horjeeda waxa weye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco wey wax walbo nidaamka markii la raaco unbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eedeeyo haddii nambar isku wasiirka uu hayo wax saxa waxa weye inuu horkeeno oo keliya maarag
waa tahay aad baad umaadsan tahay kenaan waxaan jeclahay wasiirka uu ku jawaabay lacagta 20 milyan ee guddigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuu tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirin baa cid weydisay isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaan jeclay in codkiisa wax yaraan dhegaysano dabadeedna su-aalaha meesha aan ka sii wadno
lacagta konton milyan baankii kusoo dhacday waa too beenka wey banka weligeeda kuwesoonton milyan kuma soo dhacay
lacagta eeg lacagtaasi 20 milyana ee sacuudiga la siiyey iyo 30 milyan oo 2 milyan iyo bardishiba oo turkigu na siiyey eeg lacagtaasi waxaan ku sheegay sintani waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo diray halkii laga soo diray crossbody bankay soo martay no longer kiish laguma qaado lacagaha si aad u tahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa sidee la isticmaalay sidee isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taalo waxalba waa diyaar weyn haddii lay weydiin lahaana saas noo la waxaan u malaynayaana maalmihii comitigu ama gudigu la kulantay muxuu ah tiimka aniga la shaqeeya inay usharaxeen uun isfaham la-aan unbaa dhacday baan umalaynaya
isfaham la-aan baa laga yaabay inay meesha ka jirtay oo ay dhacday cabdullahi maxamed nuur makuu muuqataa in idinku laftigeen warbixintaad soo saarteen aadan wax su-aalaha ka weydiin wasaaraddu aad warbixintiina un iska soo saarteen
horta walada waa mahadsan tahay marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma rabo inaan aada uga jawaabo maadaama wasiirku khadka ku jirin walow hadduu khadka ku jira xataa ayaan habooneyn inaan media kuka saabsano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha kole waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan kuka saabsano su-aalaha iyo jawaabaha oo idin aan ku wadaagno dawalaal anoo mar walba taa cudur daaranaya inaan anagu arki yani inay munaasab tahay inaan media isaga jawaabno maadaama aan leenahay gole aan waxaa ku wada hadalno qoluhuna ma ahan qol mugdiyahe waa meel madara fagaara ah shacabka soomaaliyeedna ay uleeyihiin access waxa lala waxay ka socda inay la socdaan including media waan weydiinay reportkeena sida ku qoran lacagaha waxa yimaadeen 2018 ayay soo gaareen dowladda soomaaliya in kamid ahaa la isticmaalo su-aalan weydiinay waxaan dhahnay intii kale halkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018 miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama uun laba arrimood isku timaado policy forwardka sanadka hore kasoo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday waxaan lahaa dowladda sacuudi carabiya 8 bilood ee lasoo dhaafanay midna kama ayaanu muuqan waxa aan sheegnana intaasay ahayd waxaan dalbanayna in ay halkay ku dambeysana loo sheego uma arko haddii dee inuu warkaas hadda war mugdi ku jira uu yahay wasiirku hadduu hayana waa borihii u suurtageliyay ama ansixiyay inuu wasiir ahaado marka dee golaha inuu si yimaado usheego dhaho sidaan sidaan waxu jira wax weyn ma aha yani haddii uu lacagii melkuuhayo waa war fiican ay lacagihii dalka u yaalaan
aad baad umaadsan tahay
anagu xogdaanhayna sidaas ka duwan
xasan huusan ku laabanaya marka la fiiriyo soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaalo kasoo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasay oo la samaynayo wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen juhdi badan geliyeen sababteena in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay ammaanaan oo ay aaminaan soomaaliya sida IMF oo kale lacago si toosa loogu yaboho soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda howshii wasiirka looga baahnaa makuu muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay
wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligii hadda ugu dambeeyay maamulkan intuu jiray laantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duwinaan laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto runaantii wax qaabkay hadda u shaqeyso wasaaradda maaliyadda waxaad dareemaysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo ka mid ah in dakhliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan waxaa ka mid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qeyb ka yihiin laakiin aan si saxa loo qaadin oo canshuuraadkaas iibsiga oo kale ayadoona canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey waxyaaba fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladda ama samaysa ay sheegto laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda aniga ma arkin lifaaqa waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statementka ah ma aha xisaabaad marka warbixinadaas inta badan meele ay soo sheeganayaan way jiraan hanti dhowrka meele ay soo sheeganayaan qodobo way jiraan laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan haddii lifaaq kale uu jiro ma arkin laakiin intay soo saareen waa intaas marka wasaaradda maaliyadda inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo laakiin sida hadda muuqata waxyaaba ay sheegaan maa jiro dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay sax ma wada aha laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro
aad baad mahadsan tahay waan soo gabagabaynaynaa waxaan kusoo gabagabaynayaa marka hore aan su-aasha ku hormarayaa rofesor kenan waxyaabaha la is odhan karayo wasaaradda maaliyadda way ku guulaysatay inta ay jirtay gaar ahaan dhinaca maaraynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda muxuu yahay
taa meel walba ay ku cad yihiin runtiina wasiirka wasaaradda ugu firfircoon wey wasaaradaha dalka ka jira marmar waxaad isfahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalami ah waxay sheegaan taana waxaa kamid a barnaamijkan la yidhaaho SMT 3 oo qeybtiisi saddexaade ugu dambeysay weli aanay dhammaanin oo isna hadhow laga yaabay inuu yacni u horseedo Soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay qoroshiimo 3.5% yacni waxaan la yiraha sicir bararka inuu isdhimay in lacago cusub la samayn doono dalka in dowlada iyo muhim ah sida European Unionka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan laakiin runtii arrinta asaasiga muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihin hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaha war anigu waxa aan sameeyey IMS ha la weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka Soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan anigu warbixintan aad baan u akhriyey runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin muhim ma aha in la yidhaha waa wada sax shuruucdii bay sheegayaan shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan waxay sheegayaan dakhligii waxay sheegayaan kharashkii waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya yacni runtii waa wax lagu farxo wey anu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay wasiirkan howl buu qabtay nimankan howl bay qabtaan laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxaa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamarta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxaa weeye nambaradu waa la karin karaa waa la alifi karaa runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay aan kusoo qoray
waya aad baad umaadsan tahay rofesor kenan waxaan siinaya cabdulaahi maxamed nuur cabdulaahi waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyaddii dowladda ay wax dabamarin ka jirto mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qeyladhaan noocan oo kale ciidan u keenin
walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo xisaabtani inteeda badan waa run statementyahed laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closing of accounts of Labakon Federated Bank and Makasa Firti Labakon Federated Bank. I good to go for Sarah Dona Gordo, who are not taking on a Kolaha Shaka interview with the Jirasana and the Allah was the Likaran or the Usain Nahoda and Tamil Public or Edward the Herika. I would be fair with the Hanan Interpretant, Wahalasa, Lexana Kiva Lama. Hadii oo qolo hadal bal ama guddi uu ka tan soo saari kara laakiin waxa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu la soo saaro warbixin kale fariis ama waajib ama qasab ay tahay in la soo saaro warbixin kale fariis dagaalada oo sanadla ah warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaaneysa siyaasiyinta xaqooda walaalkay Xasan Hooto dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saaro ma uusan jirin waxa saajira laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golaha la isugu yimaado la isku weydiiyo saara iyo jawaab la isku weydaarsado waana beel laga kan karaa mashaaqa Soomaalida oo karan karayo aan waxa runta ayaa wax beenta oo kala kara karo arrimahan kale la xiriira madax banaanida hay'adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xisbiga hanti dowlka iyo xisbiyada guud ee kulanka ugu dambeeyay golaha waxa guddiga maaliyadda iyo wasaaradda shaqada dawladda kor kiyeeyay sharcigii hanti dowlaha qaranka oo runtii hadii uu sharcigu meel maro hanti dowlaha qaranku wuxuu noqonayaa dowladda madax banaan oo aan hoos tagin hay'adda fulinta oo baarista ku leeyahay waxaana rajaynayaa in labada gole ee golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee dalka sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay'adaha madax banaan loo helo
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed Nuur Xasan Hoose ayaa ku soo gabagabeynayna Xasan marka waddan sida Soomaaliya kala dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamka maaliyadeed inuu sidan u yahay maxaa adigu la muuqataa in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo
Soomaaliya run ahaantii taariikh ahaan marka ku noqoto dowladnimadeenna run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal u ah ma jirin adduunka wadamo wala wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budgetkan ka baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way iscadilaysaa laakiin soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yabooh caalami ah oo u yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku hallayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixinta uu soo saaray iyo in la helo wasiir ka mid ah wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaanka guddiyada maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale xisaabaadka qaabilsan waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda soomaaliyeed ay maamulka maaliyadda oo dhan ku jihinayso IMF iyadoo mar walba shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono soomaaliya deynta lagu leeyahay waa shan bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba la mid ah laakiin gudaha laga shaqeysiyo dhaqaale wuxuu u baahan yahay in aad gudaha laga dhiso
laakiin marar badan adoo soo koobay marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan wax kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhamaada kuna guuleystaan taas ayuu arkaan albaabkii laga geli lahaa miya la oran karay ku qaldan yihiin
runtii IMF hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turkey oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyay laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku qasaarin annaga Soomaaliya haddaan nahay tusaale ahaan marka la yiraahdo waddankan lacag baa la keenayaa sida ay xukuumadda sheegto haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan ayadoo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaadda uu jiro lacag haddii la keeno dowladdan waxyaaba lacag ka wanaagsan bay fulinaysay marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin marka si dhaqaalaha dalka Soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimo dibad iyo wax noocaasa waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanka hadda warbixinta soo saaray in taas ay socoto waxaa muhiim ah inay socoto shaqada gudaha laga qabto waxaa muhiim ah inay socoto madax banaanida hay-adaha xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dawdaraa inay soo gudbiso dhammaan wadihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ayna ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha.
Aad bay umahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, oolana wasiirka dowlihii maaliyadda usoo noqday dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Professor Xasan Kenaan oo hore barasare uga ahaa jaamacadda Somali National University lana soo shaqeeyey qaramada midoobay oo jooga gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalihan degan gobolka Alberta ee dalka Canada lana soo shaqeeyey wasaaradda baatroolka ee gobolka Alberta. Barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal. Tan iyo kulanta dambe, nabadgelyo.
waa dhegeystayaal, barnaamijka faqrada todobaadkan waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. haddaba dhegeystayaal, wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo todobaadkan v o a la hadlay ayaa ka jawaabay eedahaasi guddida maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ay usoo jeediyeen, waxaana wasiirku u warramayay wariyahayaga Jacfar Kukaay.
isjiidka ka sokow ee guddigan soo hawshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo gudaha maaliyadda dalka, maadaama uu xilsaaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo.
meeshaasay tahay inuu la socdana way tahay, waa layla socdaan, laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuusan bannaanayn.
qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada, taasoo aan ahayn canshuur. waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed. waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha. qasmad gaar ahoo wasaaraddu ay leedahay, wasaaradda qasmadeeda bay ku dhacdaa, kuma dhacdo qasmadda dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yiri. arrintaasi maxaad kaga jawaabaysa?
arrintaasi waxaan u maraynayaa haddaan fahmi karo arrin si khalada loo fahamsiiyey wey. waxa weeye hay-ad baa la dhisay, la yidhaha hay-adda sirtoonka iyo reportinka oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey, oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customerkaaga ogow. waad ogtahay waddankeen inaanu lahayn waddan baanan correspondent banks lada inaanu lahayn. adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay. qaraarka la gaaray markaa waxa weeye inaan inagu dowladda soomaalidu ay badal u ku allocate karayso qolooyinkan xawaaladaha iyo baanankuna iyagona waxoogaa lacaga diidaan waa wax cadaana weeyaan oo aan jeedna lagu.
waxaa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi?
waa contribution, waaway contribution, contribution institutionskaasi ay constitutionka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa layidhi. qaanuun way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready, inay diyaar u yihiin inay hay-adda caawiyaan. waana wax la taskareyn karo lana arki karo meeshay taallaa. dad waxaa lagu finance garanayaa cadaan weyi
fadlaaawaaku
daran hay-ad habka loo isticmaalo waxaas noo diyaar.
sida ku cad warbixinta ay hanti dhowrka guud bay leeyihiin guddigu, waxaa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan 15 million muddada u dhexeysay Janaayo ilaa Juun waa sanadkan, halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhow 2 million oo dollar. wadarta guud oo ay ka dhigaysa markaas 16 million iyo bar lacag ka badan muddada u dhexeysay Janaayo ilaa Juun 2018ka, balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dowladda dhexe lacag dhan 8 million iyo bar wax yar ka badan, waana la wada qarash gareeyey isla muddadaasi sare ku xusan dhammaan lacagahaasi. inta badan ma lahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta sare ku xusan, waxaana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir. maxaa kaaga baxay marka qodobka?
horta waxaan odhan karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wada gelaya iyo gobolka Banaadir. anigu waxaan galay waxay gobolka Banaadir lacagta kasoo gashay dekedda ugu gooda gaarish ugu gooda marla markii account soo dhacday iyo ugu gooda marka ma hubo figureskaasi inay jiraan ma hubo anigu dib baan ugu noqonaynaa, laakiin waan helaynaa wax waliba cadaan wey wixiyaga u wareegaya markaaba u wareegaa.
talooyinka ay soo jeediyeen guddiga waxaa kamid a inaad adigu hortagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su-aalahan. ma lagu soo wargeliyay adiga inaad halkaasi tagto? mase jiraa waqti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tegayso?
nairobi tegayaa, shaqo kasoo qabanaya marala markaan soo noqdo waan diyaar garoobaynaa wadan markay iyagu taa inay qabtaan waan diyaar baan noqonaya waan tegayaa bireer intagi lahaaisaagt laakiin de waan maqanay briisaanamo markaan soo noqdo waan tegi waanan isla lafaqurayno dhinac baan wada soconaa insha allahu tacaala waxbaan isla garanayna.
ugu dambeyntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha ee la midka ah ay sara u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu amaanay wasaaradda. Sidoo kale waxa la sheegayaa canshuurtii qaadka laga qaaday hoos u dhac in laga dareemay. Maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaaday ay hoos u dhacdo?
Canshuurta qaadka in hoos u dhacdo ma aha wax laga yaabi kara, ma aha wax kacay ma jiraan, wax jiir ahaa baa wan noqday.
Tan qaadka maxaa hoos u dhigay?
Ta qaadkana adeer waxa weeye selection ba iska jira, waxaa jira meesha laga soo guro baa anaga lanagu yidhi, waxa iska afdhaafa maanaan arag anagu intaa waa koor joogtayna. Meelaha laga soo guro ayaa marna abaari jirtaa, marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirtaa, marba qaadku siduu yahay aan dhibaato ku keeno, laakiin de waa yaraaday, dimaankiiba waxa yaraaday, supplygii baa yaraaday.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu waramayay wariyaha iyaga jaamac ku qaaday.